Laidą Verslo pulsas pristato investicijų ir verslo garantijos Invega.
Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, prie mikrofono Lina Lunieckienė ir jūsų dėmesio laida Verslo pulsas, kurioje šiandien kalbame apie Lietuvos nacionalinių plėtros įstaigų konsolidaciją, jos vertę ir iššūkius, kurie laukia šio naujo darinio. Malonu pristatyti studijos pašnekovus, finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas. Sveiki, gerbiamas Mindaugai.
Sveiki.
Ir Invegos generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.
Sveiki,
Kęstuti. Taigi, šių metų sausio 26 dieną vyriausybė priėmė nutarimą pradėti nacionalinių plėtros įstaigų Invegos, viešųjų investicijų plėtros agentūros, Valstybės investicijų valdymo agentūros, Žemės ūkio paskolų garantijų fondo ir Valstybės investicinis kapitalas įmonių konsolidavimą. Balandžio 13 dieną priimtas ir protokolinis sprendimas dėl šių įstaigų konsolidavimo modelio ir veiksmų plano patvirtinimo. Konsolidavimas vykdomas Invegos pagrindu, o finansų ministerijai yra pavesta įgyvendinti valstybės kaip konsoliduotos nacionalinės plėtros įstaigos akcininkės, turtinės ir neturtinės teises ir pareigas. Na va, įvadą padariau, iš tikrųjų jis toksai sudėtingesnis, tai dabar tas gerbiamas Mindaugai, papasakokite, apie ką mes čia ir kodėl čia šito viso reikia išsamiau ir ko galima suprantamiau.
Taip, tai ačiū labai ir už įžangą, daug kontekstinės informacijos
tikrai pateikta. Taip.
Aš pabandysiu gal šiek tiek dar įrėminti iš politinės perspektyvos žiūrint. Pats siekis ir planas įvykdyti nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimą ateina iš vyriausybės programos ir jis remiasi didelę dalimi, na, geraisiais vakarų pavyzdžiais tokių valstybių kaip Prancūzija, Vokietija, kur mes turime konsoliduotas dideles plėtros įstaigas, jos vadinasi na, skirtingais vardais, bet atlieka vieną svarbią funkciją, tai yra skatinamojo finansavimo funkcija. Iš principo tai yra, labai trumpai tariant, vienas kertinių valstybės investavimo į strateginės sritis instrumentų, kai viena ar kita finansinė priemonė na, yra nukreipiami resursai į tam tikrą identifikuotą sritį, tarkime, žalioji transformacija, ar ne, renovacija pastatų, investicijos į žalį energetiką, kas šiame kontekste geopolitinėme įgauna dar labiau.
Čia tikriausiai prioritetinės valstybinės.
Taip, sritis. Čia yra viena iš, vardinu kaip pavyzdį, viena iš tų pavyzdžių, ar ne, kur valstybė na, per tą instrumentą gali investuoti, nukreipti lėšas. Ir tai dažniausiai daro tose srityse, kur yra identifikuojamas rinkos trūkumas arba tam tikras iššūkis, ar ne. Tai iš principo, iš to išeigos taško išeinant, šioje vyriausybėje buvo diskusijos, kaip judėti pirmyn šito klausimu, siekiant, na, iš principo, tai naujos kokybės ir naujo efektyvumo, ar ne, nes šiuo metu turime vienokią tą situaciją šiame rinkos segmente ir buvo sutarta žengti žingsnį ir judėti link konsoliduoto vieno didelio instrumento, vienos įstaigos, kuri galėtų pasiekti padėti pasiekti valstybei tų strateginių tikslų, tai yra sutelkti daugiau resursų, daugiau jų mobilizuoti ir jos efektyviau panaudoti, užtikrinti vieningą investavimo strategiją, nes dabar, aišku, turime keletą, kaip jūs įvardinote, plėtros įstaigų, kurios veikia na, dedikuotose rinkos segmentuose ir galbūt to sistemiškumo vietomis gali būti ir daugiau, tai to siekiame ir siekiame, aišku, kuo efektyvesnio na, resursų panaudojimo. Tai tarkime, nacionalinio biudžeto lėšų, ES lėšų, jas panaudoti finansinių priemonių pavidalu ir galbūt net pakartotinai panaudoti, investuojant, jos sugrįžta, vėliau galima nukreipti į kitus tikslus. Tai yra siekiam viešųjų lėšų efektyvumo panaudojimo, siekiant strateginių valstybių tikslų ir, kaip minėjau, na, platesnio resursų mobilizavimo, ką tai reiškia praktikoje, tai na, priemonės, kurios galėtų pritraukti ne tik nacionalinius ir ES pinigus ir lėšas į tam tikrų problemų sprendimą arba projektų vystymą, bet ir, tarkime, tarptautinių investuotojų. Čia turiu omenyje tiek institucinius investuotojus, na, tarkime, Europos investicijų bankas yra tų žaidėjų įvairių rinkoje tarptautinių mastų, ir netmetant ir privačių investuotojų pritraukimo galimybės priklausomai nuo na, projekto, segmento rinkos ir sektoriaus.
Privatus net, ar ne?
Taip, na, yra galimybių ir apie tai yra tikrai mąstoma. Tai aš sakyčiau, kad bendrai žiūrint, ko mes siekiame konsolidavimu, tai yra sutelkti daugiau resursų į strateginės valstybės sritis, na, žalioji transformacija, kaip minėjau, skaitmeninė transformacija, aukštesnės pridėtinės vertės ekonomikos kūrimas, užtikrinti tuo pačiu na, tvarų investicijų augimą, ir prisidėti dar ir prie kapitalo rinkų plėtros Lietuvoje, nes tai yra finansų rinkos priemonės, kaip sakant, irgi yra labai svarbus tikslas. Tuo pačiu, na, bendrai sukuriant ir tokį patikimą partnerį verslui vieno langelio principą iš esmės, atliepiant rinkos ir verslo poreikius, Ir aišku, kas svarbu pabrėžti, veikiant tose srityse, kur tokia įstaiga gali papildyti rinką, o ne su ją konkuruoti. Tai vėlgi čia reiktų nesuprasti klaidingai, kad valstybė kuria kokį tai komercinį banką, kuris dabar ištums kitus bankus iš rinkos, tikrai tokio tikslo nėra. Tikrai tokio tikslo nėra, yra papildomumo tikslas tam, kad rinka veiktų kuo efektyviau ir kad būtų pasiekti tie tikslai, kuriuos na, vyriausybė, valstybė savo užsibrėžė vienoje ar kitoje srityje. Tai gal trumpai nebesiplečiant tiek.
Kęstuti, klausimai jums, Mindaugas užsiminė efektyvumas, vieno langelio principas, nauda, koks jūsų požiūris ir kokia jūsų nuomonė apie šį naują dairinį?
Tai aš manau, kad kryptis ir sprendimai yra labai teisingi. Čia, jeigu dar pradedam nuo politinio lygio, tai jau seniai ir ne vienos vyriausybės kryptis yra mažinti valstybės valdomų įmonių skaičių. Tai ir šitam kontekste šitas procesas yra teisingas, kad mes išgausim didesnę kokybę, aš nebejoju, nes vat, ir viceministro paminėtose šalyse, reiškia, ir kitose Europos Sąjungos šalyse, ir ne tik Europos Sąjungos šalyse, tokios institucijos egzistuoja. Ir paprastai jos iš tikrųjų veikia na, plačiose srityse arba visose srityse, sakykime. Tai Lietuvoje taip tradiciškai susiklostė per jau 25 metus, kad na, vat, gimė ir augo kelios šiuo metu keturios nacionalės plėtros įstaigos veikiančios atskiruose srityse. Tam, suprantama, buvo objektyvių priežasčių, bet sekant gerąją praktiką kitų šalių, tokia konsolidacija ir visko sudėjimas į na, vieną tvirtą, finansiškai pajėgę reiškia instituciją, kuri galėtų daryti visus tos dalykus, kuriuos viceministras išvardino, tai tikrai manau, kad bus akivaizdi nauda.
Tiek valstybei, tiek visuomeniai, tiek verslui.
Tiek kokios verslui.
Čia, gerai, nu valstybei taip, mes jau supratom valstybės naudą, verslas vieno langelio principas tikriausiai ir sektorių padengiamumas tikriausiai vienoje vietoje. O visuomeniai, kaip čia yra? Kokia čia visuomenės nauda bus?
Juk kas yra valstybė? Valstybė yra visuomenės, taip, kaip čia pasakyti, institutas. Tai kas gerai valstybė, gerai ir visuomenė. Aš gal dar pridėčiau tokius na, praktinius dalykus, kad esamos nacionalinės plėtros įstaigos veikia skirtingose srityse, tačiau techniškai jos daro panašius sprendimus ir panašius instrumentus.
Panašus.
Ir procesai panašus, ir tie finansiniai instrumentai ne vienodi be abejo, bet yra panašus. Ir čia iš tikrųjų to, na, kaip čia tokio objektyvaus efektyvumo tikrai galima išgauti, galima tuos instrumentus stambinti. Pavyzdžiui, dabar yra atsitinka kartais situacija, kai kelios įstaigos na, tam pačiam tikslui arba tam pačiam verslo segmentui daro panašius sprendimus. Tai
čia toks dubliavimasis?
Nu, šiek tiek kartais gaunasi išvengti. Dubliavimasis. Tai to tikrai pavyks išvengti ir tikrai ir tas finansinių priemonių kūrimas bus na, dar efektyvesnis ir administraciniai darbai, reiškia, galės reiškia, nesidubliuoti ir panašiai.
Tai ateitis atrodo labai tokia tikrai graži ir šviesi.
Dar daug darbo reikia padaryti, kad būtų tas idėjas ir modeliai virstų kūnų. Ir tam mes susitelkę, kaip sakant, tiek politiniam lygmenį, tarp ministerijų, tiek ir su plėtros įstaigom. Toliau dirbam surėmę pečius. Dar tai galbūt apie, tikrai buvo teisingai įvardinta tiek valstybei nauda, tiek ir verslui. Dar galbūt, na, šiaip bendrai įsivaizdavimui, kaip ir minėjau, tikslas yra sutelkti daugiau resursų iš kitų šaltinių, negu dabar turime, na, tokių įprastų mūsų valstybės biudžetas ir ES lėšos, ar ne? Tai ką tai reiškia praktikai, jeigu mes pritraukiame daugiau pinigų investavimui į vieną ar kitą sritį, ne iš valstybės biudžeto, reiškia, ten atsiranda daugiau erdvės kitiem poreikiam, kurie yra, na, svarbus visuomeniai. Ne, ar tai būtų socialinė politika, ar tai būtų švietimas, ar tai būtų kiti dalykai. Tai mes iš principo taip žiūrint į didelį paveikslą, dar šiek tiek ir atsilaisviname valstybės biudžeto eilutes, jeigu tinkamai ir efektyviai pritraukime na, kitus investuotojus, pritraukime lėšas iš kitų šaltinių.
Tai praktiškai valstybė uždirba savo socialiniam kai kuriom reikmėm, taip galima sakyti.
Ar uždirba geras terminas, bet galbūt čia tokį platų paveikslą pateikiant, kad nėra izoliuotas šitas procesas, jisai visiems turėtų būti matomas platesnėme valstybės procese kontekste.
Mindaugai, jeigu pradėjom, tai kaip tas konsolidavimo modelis veiks? Kokie esminiai procesai, kaip keisis galų gale finansavimo politika, politikos skatinimas Lietuvoje.
Tai aš gal į detales neįsiu ir nekankinsiu mūsų klausytojų, gal tik pasakysiu.
Mes dar turim laiko, galim šiek tiek pakankinti. Kuo plačiau žinos, to
šviesiau. Iš tiesų yra labai daug įvairių tokių techninių reikalų, kurios reikia išspręsti, nes konsoliduojamos kelios įstaigos ir tai yra kompleksinis procesas. Aš galbūt pasakysiu, kad žingsniai jau prasideda šiemet ir jie vykdomi šiemet. Po jūsų minėto vyriausybės sprendimo balandžio mėnesį.
13.
Tai dalis žingsnių konsolidavimo link bus padaryta šiemet, tarkime, turėtų likti viena MPI plėtros įstaigos statusą turinti įmonė Lietuvoje vietoj dabar keleto veikiančių. Tačiau procesai tęsis ir kitais metais, kadangi tai yra, kaip minėjau, kompleksinis ir testinis procesas, tarkime, einama link vieningos struktūros, kuri padėtų užtikrinti vieningus procesus sinchronizuotus, pavyzdžiui, paleidžiant naujas finansinės priemonės. Link vieno langelio principo, kurį minėjau, tas vėlgi tą sukurti praktikoje užtrunka šiek tiek ir tam reikia susistigavimo tarp komandų, kurios ateina po vienu skiečiu, ar ne? Tai tam tas vėlgi norisi tikrai padaryti gerai, o ne tą kuo greičiau, bet aukojant kokybę. Tai aišku, laikas yra svarbu, mes tą žiūrim. Pasirinktas konsolidavimo būdas yra dukterinių pagrindų, kaip sakant, kitom įmonėm plėtros tampant bent jau pirmajame etape iš principo dukterinėmis Invegos įmonėmis. Tai vėlgi yra toks tarpinis etapas, sakyčiau, taip galbūt laikė ir kodėl jis yra svarbus mano supratimu, todėl kad padeda užtikrinti ir testinumą to, kas yra dabar įgyvendinama, yra finansinių priemonių visai eilė įgyvendinama, įvairių fondų, kurie yra valdomi, tai tikrai nesinorėtų, kad konsolidavimo procese kažkas staiga suprastume, kad nebeveikia ar viena ar kita priemonė, tai tam tikrai skiriame daug dėmesio ir tam tai atspindi ir pasirinktas konsolidavimo etapinis modelis. Tuo pačiu jis padeda užtikrinti ir šiaip tokią sinergiją įsivažiavimą, galbūt palaipsniui, žingsnis po žingsnio, nesukuriant tokio cliff edge efekto, kaip sakant. Jeigu leisite man angliškumą vieną panaudoti. O bendrai kalbant, tai einame link vieningos struktūros, link vieningų procesų, link fragmentacijos mažinimo, link sistemiškumo, link vieningos investavimo strategijos, konsoliduotos MPI lygiu, kas yra iš tikrųjų svarbus dalykai ir tai yra kokybinis galbūt pokytis lyginant su dabartinė sistema. Tarkime, noras yra kurti stambesnius fondus instrumentus, kurie įgalintų privačių arba institucinių investuotojų pritraukimą, resursų mobilizavimą ir nukreipimą į vieną ar kitą sritį. O ta mano minėta investavimo strategija vieninga, jinai vėlgi yra svarbi padengimui iš principo visos ekonomikos nutarimui, tai kurgi yra tos sritis, į kurias mes turėtume nukreipti resursus, sinergijos su privačia rinka, su bankais, su kitais finansų rinkos žaidėjais. Kas dar galbūt svarbu pabrėžti, tai kad duodame tokį, kaip sakant, iš politinio lygmens tikslą ir ambiciją galbūt didinti tą vadinamą sverto efektą šitai įmonei, ką tai reiškia praktiškai, tai tiesiog kiek tu už vieną įdėtą valstybės ar es eurą pritrauki kitų investicijų, ar ne, ir taip amplifikuoji, pritrauki daugiau pinigų, jos kuri iš principo ir nukreipi į tam tikras sritis, tai čia vėlgi iš tų tokių, kur bus tas kokybinis pokytis galbūt lyginant su šios dienos situacija, kai dalietant priemonių yra didesnis sverto efektas, dar jie galbūt objektyviai mažesnis, tai norisi į tą sistemiškai pažiūrėti, tam skirti dėmesį ir tam jau ilgesnių laikotarpių jau ir net po 23 metų tikrai ant to dėti stiprų akcentą.
Kęstuti, ant Invegos, kaip sakant, pečių bus pagrindų, Invegos pagrindų bus konsoliduojamos įmonės. Kaip pasiruošę, kaip jūs visą tai apriepsite, nes kaip suprantu, darinys bus platus.
Na, iš tikrųjų, naujovės ir pokyčiai, ir greiti pokyčiai Invegai nėra naujovė, reiškia, ir esam jau kalbėję ir anksčiau, kad ypač paskutiniai dveji metai, tas nuo COVID-o pradžios, tai iš tikrųjų buvo toks etapas, kai ir darbuotojų skaičium paaugom 2,5 karto ir veiklos apimtim kartai saugom ir valdomais investicijų portfeliais ir taip toliau. Ir be abejo, Invega yra ir buvo ir yra šiai dienai didžiausia, daugiausia patirties, daugiausia priemonių įgyvendinusi nacionalės plėtros įstaiga. Beje, 3 metus iš eilės savo atitinkamo įmonių grupėje apdovanota, tarp valstybės valdomų įmonių apdovanota kaip geriausia valdysenos praktika turinti įmonė, tai tas sprendimas konsoliduoti Invegos pagrindu, man atrodo, buvo natūralus. Tai esam pasiruošę. Iš kitos pusės čia reikėtų tikrai pažymėti, kad Gal net ne Invegos pasiruošimas čia yra svarbiausia, nes iš tikrųjų bus, na, tokia lygiavertė integracija visų tų nacionalinių plėtros įstaigų, todėl neišvengiamai reikės, na, inventorizuoti, peržiūrėti visų įstaigų atliekamas funkcijas, procesus, nes nepamirškime, kad įstaigos veikia skirtingose srityse, nieko negalime užmiršti. Reiškia, yra tiesiog daug įvairių priemonių nutaikytų į labai įvairius, reiškia, segmentus, nuo ten žuvininkystės įmonių iki akceleravimo fondų versle, reiškia, nuo renovacijos finansavimo iki reiškia, lengvatinių paskolų smulkiam verslui ir taip toliau, taip toliau. Tai dėl to tikrai, na, reikės labai atidžiai inventorizuoti visus procesus ir esamus, ir į ateitį pasižiūrėti, ir neišvengiamai keisis tos bendros įmonės ir struktūra, ir turbūt tas, na, kaip čia pasakyti, pareigų ir pareigybių sąrašas ir taip toliau. Tai Invega pasiruošusi, bet čia turi būti visi pasiruošę ir manau, kad yra pasiruošę šitam tokiam, kaip viceministras sakė, nelengvam keliui.
Operacijų tokia, Mindaugai.
Aš pradėjau pratesiu, ką gerimas Kęstutis sako, išties teisingi akcentai, mano supratimu. Tai, ką mes kūrėme, tai yra, kaip sakant, vakarietiškus valdymo standartus geriausia atitinkantį konsoliduotą vieną įmonę, kuri yra politiškai nepriklausoma ir tai atsispindės ir struktūroje, ir valdymo struktūroje. Tai tas yra svarbus tikrai akcentas, kad kūrėme tokį, na, nepriklausomą ir tvirtą pagrindą, ir tvirtą poziciją rinkoje turinti naują žaidėją. Ta yra svarbu suprasti. Tam yra svarbu, kaip ir Kęstutis minėjo, tinkamas tas susikonsolidavimas į vienį, ar ne, išlaikant žmogiškos išteklius
įdirbį. Milžiniški iššūkiai, mano galva, šitoj vietoj yra.
Tikrai kompleksinė užduotis, bet, na, aš sakyčiau, valstybė yra buvusi panašių procesų, esame matę, tai tikrai valdant rizikas galima viską pasiekti maksimaliai gerą rezultatą, išlaikant tiek įdirbį atskiruose segmentuose, nuo ten žemės ūkio iki inovacijų įvairių skatinimo elementų, na, spektras tikrai platus, išlaikant žmogiškos resursus, nes tikrai turime puikių žmonių eilę su daugiametė patirtimi inovatyviom išvalgom ir sutelkiant juos tam naujam tokiam, naujam tikslui, naujai kokybiniam pokyčiui, naujam kokybiniam šuoliui, sakykime, skatinamo finansavimo srityje valstybės. Na, aišku, tai, ką sakau, tai turės atspindėti, na vėlgi, ir kaip ir Kęstutis minėjo, ir struktūroje, ir vadovybės formavimo principuose. Tai eis, kaip sakant, sisteminis požiūris šitoje vietoje ir manau, kad visi dalyvaujantis konsolidavimo procese, na, aktoriai, ar tai būtų ministerijos, ar tai būtų įmonės, iš principo žiūri tą pačią pusę ir siekia, na, tų pačių tikslų, kas yra geras jausmas, nes jautiesi, kad tarp bendraminčių esi ir dirbi, siekdamas geriausių tikslų.
O Mindaugai, kaip jūs galvojat, na, kokie didžiausi iššūkiai galėtų laukti? Iššūkiai ir galimybės. Šito naujo konsolidacijos.
Na, apie galimybės jau gal nemažai kalbėjom.
Taip, pradžioj, jūs užsiai, bet gal dar kažkas.
Sutelkimas, mobilizavimas platesnis, galimybės, didesnis galimybės valstybė galų gali investuoti strategiškai tam tikras sritis, papildyti rinką ten, kur jinai neveikia, vysti kapitalo rinką, užtikrinti tvarų investicijų, tvarią plėtrą. Tai tie dalykai yra tikrai labai svarbus, jie tokie makro lygmens prioritetai. Iššūkiai galbūt vėlgi jau tam tikrą dalimi ir palėtėme. Aš manau, kad pats konsolidavimo procesas yra.
Ta techninė pusė tikriausiai ir ne irgi.
Ir techninė pusė ir tinkamas, na, tų naujų instrumentų sudėliojimas, užtikrinimas, kad būtų ta sinergija, kad mažėtų to fragmentiškumo, kad būtų tas vienas langelis praktikai užtikrintas, kad pats konsolidavimas įvyktų sutelkiant visas stipresias pusės dabar veikiančių plėtros įstaigų. Galų gale, kad nei vienas šitų sektorių, kurie šiuo metu yra padengiami, kad jie nebūtų pamiršti, kad testinumas būtų užtikrinamas ar ne, kad tuo pačiu vykstant konsolidavimui, esant poreikiu, galėtume inicijuoti ir paleisti ir naujas priemonės, kurios yra reikalingos, tarkim, reaguojant į šokus, kurios turime ekonomiką ar ne. Akivaizdu, dabar šiame geopolitinėme kontekste sekame ekonomikos pulsą, vertiname, kaip ir kur link eina ekonomika, ko galime tikėti iš tam tikrų rodiklių, pagal tai, na, galimai gali tekti vieną ar kitą sprendimą, kuris buvo jau referuojamas į kurį ir biudžeto peržiūrą atliekant, dėti ant stalo, tai tas gebėjimas reaguoti ir pasiūlyti priemonės, nepaisant to, kad vyksta konsolidavimas, irgi yra tam tikra prasme iššūkis, tai viena vertus užtikrinimas testinumo vienoje pusėje, kita vertus gebėjimas greitai ir pagal poreikį reaguoti į situaciją. Tuo pačiu viduryje vykstant konsolidavimui. Tai yra gana kompleksiška, kaip girdite, aišku, į tai mes įvertinome tiek dėliodami veiksmų planą, kuriam vyriausybė jau pritarė iš principo, kuris numato esminius blokus, tiek ir pasirinkdami patį jungimo modelį, kuris, kaip minėjau, na, jis yra palaipsnis ir to, ta prasme jau už savęs valdo dalį rizikų. Ir tai buvo svarbus sprendimas, kurį mes dedikuotoj darbo grupėje vėlgi visi kartu priėmėm.
Kęstutį Mindaugas prakalbo apie testinumą ir tuos iššūkius, kurie ir dabar jau yra, ir kurie dar tikriausiai artimo ateityje jūsų išties laukia. Kaip jūs komentuotumėte?
Tai aš gal paantrinsiu viceministrui, kad iššūkių tikrai netrūksta ir netrūks tokiuose procesuose, tačiau vėlgi, valdant rizikas, viską galima išspręsti tinkamai, susiplanavus, reiškia laiku atlikti reikiamus veiksmus ir tada projektai pavyksta, ar ne. Tai, o dar, taip sakant, grįžtant prie testinumo, tai aš čia du tokius aspektus, reiškia, irgi išskirčiau ir akcentuočiau, truputėlį apkalbėjom, tai yra visų pirma, tai yra esamos veiklos, tai yra esamų instrumentų, reiškia, testinumas, ar ne, tai vat kaip ir gerbiamas viceministras sakė, šiai dienai aš tai priskaičiuoju apie 40 veikiančių instrumentų per visas nacionalinės plėtros įstaigas, tai yra tų, kurie
tas,
šiai dienai...
Bet tas, ką mes išvardinom, ar
visiškai
ne,
teisingai,
40
jo. Taip,
instrumentų...
Tiek yra prieinama, reiškia, atitinkamiems, reiškia, na, ar tai būtų naudos gavėjams, pavadinkime, tai būtų verslai, ar savivaldybės, ar žemės ūkio sektorius. Reiškia, tai maždaug tiek priemonių, jos visos turi tęstis, reiškia, ir šių metų pabaigoje, ir kitų metų pradžioje, reiškia, taip kaip suplanuota pagal tų instrumentų terminus. Kitas dalykas yra dar visa eilė priemonių, kurios, na, jau šiai dienai pasibaigia, ta prasme, kad, na, neprieinamos, reiškia, naudos gavėjams, bet jas reikia administruoti, tai yra anksčiau išduotos paskolos, anksčiau išduotos garantijos, anksčiau padarytos investicijos, tai irgi reiškia užtikrinti, kad viskas sklandžiai įvyktų. Tai čia tiesiog reikia tuo pasirūpinti, skirti tam tinkamą dėmesį. O antras aspektas be abejo yra naujos priemonės. Tai reiškia, nu, čia tas principas taikytinas, kad naujos priemonės šitam sektoriui tai nėra nieko naujo, tai yra kasdienybė. Ne? Tai vat svarbu, kad ta kasdienybė jinai būtų užtikrinta ir jinai
tęstusi
visais projekto etapais ir tai konsolidacijai pasibaigus, nes iš tikrųjų kiekvieną mėnesį, kuri nors įstaiga paleidžia kokią nors naują priemonę ir tai bus, juolab, kad tuoj vat ant slenkščio yra šio periodo Europos Sąjungos fondų lėšų investavimas apie 11% viso laikotarpio lėšų, tai yra virš 600 milijonų numatoma investuoti per finansinės priemonės, tai nu, laukia daug darbų.
Mūsų laikas jau baigėsi, žinokit, paskutinis klausimas, kada pabaiga konsolidavimo proceso, kada planuojama, vienu sakiniu, trim žodžiais.
Manau, kad didesnė dalis elementų bus jau pabaigta kitų metų pabaigoje, bet aš sakyčiau, kad konsolidavimas yra tam tikra prasme ir testinis procesas, nes tarkim, kaip ir minėjau, didesnio sverto efekto siekis truks ilgiau, galbūt sinergijų kai kurių užtikrinimas, priemonių stambinimas, jisai gali būti ir ilgesniam laikotarpiu, aišku, tikslas yra labiau na, į trumpą laikotarpį.
Kągi noriu padėkoti Jums už pokalbį, žinių radijo klausytojams priminti, kad pas mus šiandien laidoje svečiavosi finansų viceministras Mindaugas Liutvinskas. Dėkui Jums už pokalbį ir Invegos generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. Dėkui Jums už pokalbį. Laidą vedžiau aš Lina Lunieckienė ir toliau likite su žinių radijo. Iki.
Laida Verslo pulsas pristato investicijų ir verslo garantijos. Invega.